Albatta, imomlar bu bizning islom dinimizda o'ziga yarasha qadriyatga, muhabbatga ega bo'lgan shaxslar hisoblanadi. Har taraflama ilm jihatidan ham muqaddam bir peshqadam hisoblanadi. Hurmat jihatidan ham ular peshqadam hisoblanadi, lekin ularning vazifasi shu, ya'ni mana shu hurmatga loyiq tutgan o'rni ularni, avvalan ularni taqvosi, Alloh subhanahu va taolo dinga bo'lgan muhabbati, taqvosi va Allohni diniga xolis ya'ni chaqirishlik sifati bo'lishi kerak va shu o'rinda odamlarni nafaqat ba'zi bir shariatni ba'zi bir qismlarini, balki umum hayotidagi har bir ibodat holatida bo'lsin, yo aqidaviy masalasida bo'lsin, oilaviy sohasida bo'lsin, yo har bitta muammosi bo'lsin, iqtisodida bo'lsin, siyosatida bo'lsin, ya'ni umum xalqni har bittasini, har bitta hayotidagi har bir nuqtasiga shariat jihatidan, ya'ni Allohning qonunidan kelib javob beradigan shaxsni, ya'ni imom deb atalanadi, ya'ni boshliq deb atalanadi. Ya'ni imom xuddi shunday shaxs bo'lishi kerak. Qaysiki odam insonlarning hayotidagi har bir nuqtaga, kun tartibidagi har bir hayotining har bir oniga Alloh va uning rasulini dinidan kelib chiqib javob beradigan va shunga yetaklaydigan odamlar bevosita insonlarni qalbida muhabbatga sabab bo'ladi. Bu ilohiy bir muhabbat bo'ladi insonlarni qalbida. Inson o'z sezmagan holatda mana shunday yetakchi imomlarga muhabbat qo'yib sevadi.
Keyin marhamat, mana o'sha sizni otangiz rahmatli Muhammad Rafiqqor Kamolov vafot etganda Qorasuvda unga qadar ko'rilmagan, balki yaqin yillar davomida juda katta olomon yig'ilganida, mana hozirgacha ham video materiallarni tomosha qilsak, soni yo'q, sanog'i yo'q ko'chalarni to'ldirgan olomon. Nima edi bu olomonni sizni otangiz orqasidan ergashtirgan asl sabab?
Asl sabab albatta, endi odam otamiz vafot topdilar, bu kishi hayot bo'lganda bu narsani aytishni qandaydir bir jihatlama bu kishini maqtashlik shariatimiz jihatlama to'g'ri kelmasdir, lekin vafotidan keyin har qanday maqtov bo'ladigan bo'lsa joiz bo'laveradigan holat. U kishining asosiy hayotdagi o'rinlari, ya'ni insonlarga bo'lgan, musulmonlarga va hattoki g'ayri dinlarga ham bo'lgan, ya'ni ularni hayotdagi tutgan o'rni o'zining shaxsiy hayotidan ko'ra ummatga bo'lgan xizmatini doim muqaddam qo'ygan, o'zini maishiy hayotini, o'zini mijoziy bir o'zini rohatini xalqni xizmatidan ko'ra, xalqni xizmatini undan ko'ra muqaddam qo'ygan. Albatta, shariat jihatidan kelib chiqib aytganda bu albatta u kishini inshaalloh qalbidagi taqvosiga nisbatan, ya'ni bu muhabbatga ega bo'ldi deb bilaman. Chunki aynan bizni rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlariga nima qilgan holatda aytamanki, itoat qilib, ya'ni u kishining so'zlaridan iqtibos olib aytamanki, kim Alloh subhanahu va taoloni sevsa va Allohning roziligini istab shu hayotda amal qiladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo uni sevadi va odamlar ham uni sevadi, dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Kim odamlarni qalbida muhabbatga qiziqib, odamlarni sevgisi uchun xizmat qilsa, Alloh taoloni o'ylamasdan insonlarni o'ylaydigan bo'lsa, Alloh ham uni g'azab qiladi, Alloh yomon ko'radi va insonlar ham uni yomon ko'radi, deganlar. Mana shu hadisga binoan Alloh subhanahu va taoloni sevib, Allohni diniga xizmat qilganligi uchun Alloh subhanahu va taolo insonlarning qalbi, insonning qalbi faqatgina Allohning qo'lida, ya'ni insonlarning qalbida bo'lgan muhabbat, ya'ni Allohni muhabbatiga inshaalloh dalolat qiladi deb Robbimdan umid qilaman. Alloh ham shu bo'lsa kerak.
Tushunarli. Endi juda ham bir fojiaviy tarzda vafot etgandi rahmatli Muhammad Rafiqqor Kamolov. Keyin nima bo'ldi bu ishni tergovi, nima bo'ldi? U kishi terrorchilikda ayblangandi, O'zbekiston xalq harakatiga bilan hamkorlikda ayblanganida.
Buni aslida o'zi aslida har xil xabarlar bor, isbotlanmagan. Buni prezident Qurmonbek Bakiyevning o'g'li Janish Bakiyev siyosiy savdo bilan bizning dadamiz, marhum dadamizni sotgan degan ma'lumotlar kelgan. O'zgan shahrida turib turib buni savdo bo'lgan. Ya'ni buni lekin isbotlanmagan bu narsa. Lekin bu fojialik albatta ko'rinishda, lekin biz uchun bu faxrlanadigan vafot hayotdan ketishlik deb bilamiz. Chunki bizni dadamizni mana shunday din uchun mana shunday holatda vafot topishligi biz uchun faxrlanadigan holat, bu fojia emas, balki bu faxr biz uchun. Bu bilan faxrlanamiz.
Tushunarli. Keyin nima bo'ldi bu ishi davomiga, jinoyat ishi davomi?
Ish davomiga keladigan bo'lsak, ana shu bilasiz, vafot topgan kunini o'zinglar axborotlarda, matbuotda shuni O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zo bo'lgan va shunaqa terrorchilar deb turib e'lon qilib yuborgan. Bu aslida tasdiqlanmagan edi. Undan keyin shu biz bunga qarshi turib miting e'lon qilganimizda, miting e'lon qilganimizda payshanba kuni, juma kuni edi. Juma ibodatidan keyin shunda prezidentni xatchisidan kelib turib, bu Qirg'iziston qahramoni bor aka, terrorchilar bu kishini hurmatidan, avtoritetidan foydalangan holatda, qalqon holatida foydalangan, ming afsuski shu bor aka, shu terroristlarga qarshi bo'layotgan amaliyotda bu kishi vafot topdi degan xat keltirgan va albatta shu xat bilan tergov hamma nimalar jarayonlar to'xtab qolgan. Ya'ni bu narsa Allohning huzurida qoldi, albatta buni qasosi ham, buni olinadigan haqqi ham hammasi Allohning huzuriga qoldi.
Mana Muhammad Rafiqor aka vafot etib ketdi. Endi bormi hozir shunaqa imomlar shu siz yashab turgan mintaqada?
Bilasizmi, xosatan bu salaf solihinlarning hayotidan beri bugungi xalaflarimiz, ya'ni muosir ulamolarimizgacha kelgan narsa, o'zining davrida mana shunday ulamolar odamlar qadriga yetmaydi. Mana shunday imomlar, mana shunday yetakchi olimlar vafot topgandan keyin qadriga yetib, bu kishidan qolgan nimalar, qo'lyozmalar, kitoblar bo'lsin yoki bugungi kundagi mana shu yozilgan tasmalar, filmlar bo'lsin, nimalar bo'lsin, deylik, hadiga video tasmalar bo'lsin yoki ovozli yozilgan kasetalarda bo'lsin, mana shu narsalardan foydalanib keyin ya'ni qadriga yetilinadi. Lekin aslida Alloh taoloning bu hayotdagi sunnati bu narsa, ya'ni shunday bir to'g'ri yo'lda yurganlarga aslida o'zining qavmidan, o'zining xalqidan, o'zining yurtidan mana shunday tuhmat, malomat toshlari otiladi. Buni misoli nafaqat uzoqdan keldi, balki hayotimizdagi mana shu muassasalar, ya'ni asrimizning imomlari degan hindistonlik hojadani misolini oling. Bu kishi ham o'zini yurtidan haydalgan, o'zi aslida quvg'in bo'lgan shunday olim odam. Hakimjon Qordadani ayting, o'zining mahallasida bu kishini ashu davrdagi imomlari kofir, vahobiy degan tamg'alar bilan nima qilingan, haydalgan. Abdulla Qoragani misolini oling, mana bizni dadamiz Alloh rahmat qilsin, Obid Qoragani misolini oling. Ya'ni albatta bu kishi hayotlar, Alloh taolo hayotini bardavom qilsin, shifo bersin, lekin mana shunday buyuk insonlar o'zini davrida Allohning sunnati bu ularning inshaalloh qiyomat kunidagi darajatiga ya'ni sabab bo'ladigan holat. Bu payg'ambarlarning sunnati, payg'ambarlar ham o'zimizni payg'ambarimiz ham o'zining ota yurtidan, o'zining amakilari tarafidan haydalib Madinai Munavvaraga hijrat qilgan. Bu Allohning sunnati bu. Buni aytishimdan maqsadim, bugun ham ashunday imomlar bor, ashunday olimlar bor, lekin bularni qadri qachon bilinadi desa, albatta ularni Alloh taolo hayotda ham ularni qadri o'rnida turibdi, lekin ko'proq vafot topgandan keyin ularni qadri insonlarni qalbida yana abadiy qoladi.